Oikku meenilinen nuorten saate Mosaik. Tere õhtust, head pereraadio kuulajad. Tere tulemast kuulama järjekordset Mosaiki saadet. Mosaiki saade on Eesti Kirikute Nõukogu noorte nõukogu häälekandja ja seda me salvestame pereraadios koostöös Raadio 7-ga. Oleme jõudnud oma Mosaiki rännakul nõnda kaugele, et tänases saates räägime ja tutvustame teile Eesti Apostlik Õigeusu Kirikut. Oleme rääkinud teistest kirikutest, teistest kogudustest eelmistel kuudel. Täna loodan seisab ees meil väga põnev tund ühes ülempreester Aleksander Sarapikuga ja Tauri Tölptiga, kes tudeerib praegu teoloogiat, on teoloogia magistrant. Tere tulemast ja saatesse ja võib-olla päris alustuseks ütlete ka paar sõna enda kohta, kes te olete, kus te tulete.
Tere kõigile. Olen tegutsenud ja tegutsen praegu Kaitseliidu peakaplanina ja samas olen siis ka Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ülempreester. Minu niisugune erialaline huvi on kirikulugu. Olen seda tudeerinud, olen ka olnud kirikuloo vahetu kaasaelaja 80. Lõpust kuni siis tänase päevani ja saanud oma väljaõppe usuteaduste instituudis teoloogia akadeemias, Tartu teoloogia akadeemias ja teinud magistrikraadi Ameerika Bostoni teoloogilises instituudis, see on siis Püha Kreeka Risti teoloogia koolis.
Nii et olete sellise rahvusvahelise haardega mingis mõttes, et olete näinud kirikuelu ja teoloogilist elu ühel ja teisel pool
ookeani. Võib ka nii öelda, sest esimene kokkupuude, kui rääkida kirikust ja kirikutervikust, siis oli see tolaegne metropoliit Aleksius Eestis, kes pühitses mind diakoniks ja preestriks pühitses mind Soome kiriku tolaegne peapiiskop Johannes. Ja õppimine möödus Ameerikas tolle aegse metropoliidi, Bostoni metropoliidi Nikolai juures ja nüüd kui Eesti tagasi tulin, siis olen olnud kirikus, mille peaks on metropoliit Stefanos, et olen näinud tõesti väga erinevaid kiriku institutsioone, kui nii võib öelda, kirik on muidugi sama ja selles mõttes õigeusu traditsiooni kohaselt me elame ikka sama elu.
Tauri.
Just, minu nimi ongi Tauri Tölpt, olen noor tudeng, teoloogia tudeng. Minul elutee või siis õpingute tee on läbinud erinevaid riike ja ma õpinguid alustasin ma Kreekas, siis Thessaloniki Aristotelese ülikoolis ja hetkel olen sellises huvitavas programmis siis Šveitsis, kus ma oma magistrit teen, siis oikumeenilise patriarhaadi magistri õppe instituudis koostöös siis Genfi ülikooliga ja katoliku Freiburgi ülikooliga. Nii et praegu siis magistritöö kirjutamise kõrvalt leidsin ka aega siia vahepeal tulla.
Aitäh, me oleme väga tänulikud selle eest. Üritame siia saate algusesse kohe sellist üleinimlikku võimatut. Hakkame rääkima kiriku ajaloost ja katsume selle tohutult pika sajandeid, pika traditsiooni hästi lühidalt kokku, et eriti võib-olla silmas pidades seda, et meie saate vähemasti loodetavaks kuulajaskonnaks on nooremad inimesed. Et kui me räägime üldse õigeusu kiriku traditsioonist, sellest, kus te tulete ja kui vanad te olete ja kuidas see lugu on ajajooksul kujunenud, siis kuidas seda võiks nii lühidalt kokku võtta?
Proovin teha siis seda mõistusele haaratavas formaadis. Kõigepealt, kui rääkida kirikuloost, siis selle alguseks on kindlasti nelipühi sündmus, kus püha vaim valatakse välja ja kus tõesti kirik suure tähega saab alguse. Edasi me peame kindlasti rääkima apostlite perioodist ajast. Siis edasi me peaksime mõtlema ja mõtisklema esimese 8. Sajandi peale, kus toimusid suured kirikukogud ja kus tegelikult kirik institutsioonina kehtestab ennast väga selgelt, kus kujuneb välja kaanon, mis puudutab vana uut testamenti, kus kujuneb välja kiriku kanooniline kord, kus me räägime usutunnistusest, kus me räägime väga palju nendest alke tekstidest ja materjalist, mis tegelikult kujundab selle nähtava välise kiriku. Kuid me ei tohi ära unustada, et kirik saab alguse ikkagi nelipuhi sündmusest ja mis on tegelikult salasus. Mida väga, väga raske tegelikult mõista inimesel, kes on väljaspool seda institutsioone või väljaspool seda kirikut, sest lunastust paraku väljaspool kirikut ei ole. Nüüd küsimus, kui me liigume ajas edasi, siis me teame, et Põhjamaade rahvad puutusid kokku Bütsantsiga juba 7-8 sajand ja nüüd esimesed märgid, tõsisemad märgid, on siis tegelikult tolaegse patriarhi Footiuse aegsed konfliktid, mis olid siis seotud viikingite rünnakutega Konstantinoopoli linnale. Kuid hiljem me teame, et ajaloos aasta 899 on hästi oluline, kui toimub Kiievi Venema kristianiseerimine. Nüüd kui me liigume ajas edasi, tuleme lähemale siis Eesti territooriumile, me peame kindlasti rääkima Novgorodi piiskopkonnast, sest see oli osa Kiievi Venemas, mis meil on nagu kõige lähemal. 1592 moodustub Moskva patriarhaat. Ja Eesti alad on saanud siis oma mõjutused õigeusukiriku, ütleme siis, kui me vaatame ajalukku mõjutused, siis läbi Novgorodi piiskopkonna ja läbi siis Moskva patriarhaadi tegevuste. Nüüd me ei saa Eestis rääkida ikkagi nüüdsest selgest õigeusukiriku struktuurist, väljakujunenud struktuurist, kui ajalooliselt nad püüavad öelda, et Viljandis oli isegi piiskopkond 16. Sajandi lõpus lühikest aega küll, kuid need on jälle faktid, mida on väga raske kinnitada ja nagu me teame, igasugust teksti, mis on kirja pandud, kindlasti tegid inimesed, kes A oskasid kirjutada ja B, kellelt see kirjutus ka telliti. Need tellitud ajalugu me näeme päris palju, kuid see, mida ma püüan siin täna edasi anda, on pigem siis see kirik seespoolt vaadatuna, mida inimesed saavad tajuda oma igapäeva liturgilises elus osana sellest kasvamisest. Nii et see ajaline kasvamine, kalendaarne kasvamine on üks väga, väga oluline osa ka õigeusukiriku traditsiooni puhul. Nüüd kui me liigume edasi, siis me teame, et 1472 toimub üks märtri sündmus Tartus, kus koguduse vaimulik koos koguduse liikmetega on sunnitud usku vahetama, aga nad ei tee seda ja nad hukkuvad selle läbi. Räägitakse, et selle sama preestri, kes märtri surma läks, tema vend on Petseli kloostri asutaja Johan. Aga need on jälle sellised faktid, mis tihti peale vajavad väga tõsist niisugust ajaloolist teaduslikku uurimist ja nagu ülesleidmist. Et õigeusukiriku traditsiooni üks osa on tõesti see pühavaimu tegevus ja ilmutus. Et tihti peale me loeme täna ajalugu läbi ilmutuse. Ja kui me jõuame niimoodi lähemale tänasesse päeva, siis ta muutub järjest rohkem faktipõhiseks. Kuid me teame seda, et 1710 põhjasõja käigus Eesti alad liidetakse siis Venema aladega ja Peeter Suur saab siis juba oma õigused ja Eestis hakatakse ehitama kirikuid. Ehitakse Tallinnasse, ehitatakse Haapsalu, Saaremaa, Tartu. See on aeg, kus esimene selline tõsisem õigeusukiriku laine nagu Eestis leiab aset. See ei tähenda seda, et nüüd ma siin ennem rääkisin, kui oli Kiievi Venema ja toimusid nii-öelda suhted, kaubandussuhted näiteks, siis et preestid ei oleks liikunud siin aladel. Jah, nad liikusid siin, kindlasti olid kaasas ka mungad, sest suvisel perioodil kui kauplemine käis, siis kaupmehed ikkagi võtsid selle õnnistuse kaasa, ehk siis selle preestri ja kindlasti oli ka koguduse rahvast, kes nendel teenistustel käis, sest tavaliselt need kirikud, mis ehitati, olid talve kirikutene ja mitte kasutatavad, sest Tallinnas näiteks ei tohtinud ju kasutada vene kaupmehed korstnaid, see tähendas seda, et kirik oli talvel ladu, suveks tuldi kohale kiriktest, et siis tühjaks ja seal kiriku ees läks siis kauplemiseks, on see sama koht, kui me räägime nüüd Ladina kvartalist ja siis Vene tänaval Tallinnas olemas siis Nikolski kirikust, näiteks see vahe ala on seal teada, et seal käis kauplemine ja see on ka üks märk Tallinna linna ajaloos, kus me räägime õigeusukirikust kui nii-öelda ajaloolises mõttes pea 500 aastat tagasi. Kuid tulles nüüd Peetersurde aegadesse, siis jah, Vene kaupmees, Vene sõdur, kes siin oli, pidi saama teenindatud ja teda teenindati siis läbi nende vaimulike, kes siis olid siia tulnud koos oma rahvaga. Nüüd esimene tõsisem ajalooline märge on siis 1850, kui moodustatakse Riia piiskopkond. Ja Riia piiskopkond annab võimaluse nii Eesti kui Läti aladel õigeusu arenguks. Ehk siis tollel ajal Riia vaimulik seminar, mis piiskopkonna juurde loodi, andis võimaluse õppida eestlastel ja lätlastel. Õppetöö oli tasuta, iga aasta 10 poissi Eestist, 10 poissi Lätist astus sinna kooli, mis siis 4 aasta pärast juba jätkas seminarina. Need põhimõtteliselt 12-aastased poisid läksid sellesse õppesüsteemi sisse ja tulid välja 20 pluss aastastena. Sealt on saanud hariduse märtelpiiskop Platon, sealt on saanud oma hariduse Eesti esimene president Konstantin Päts. Pea 1000 mees sai seal hariduse. Et see on tegelikult see kiriku sisuline põhi, mida me saame tõesti hakata jälgema. Ja nüüd edasi kõik need liikumised, mis Eestis nagu laiemalt on toimunud ja toimusid sotsiaalne areng, kultuuriline areng ja ka riikliku iseseisuse institutsiooni areng. Me räägime juba 1916, kui öeldakse selgelt välja, et Eestis peaks olema oma piiskopkond. Ehk siis institutsionaalselt see piiskopkond moodustatakse ja tema esimeseks piiskopsiks saab märtelpiiskop Platon. See toimub 1918, 31. detsembril, kui ta pühitsetakse ja ta saab tiitliks Mitavi piiskop, Tallinna vikaar piiskopkonna piiskop. Et see on see moment, kus me saame tegelikult Eesti territooriumist rääkida piiskopi kaudu tekivast piiskopkonnast ja kirikust nii-öelda oma kohaliku kirikumõiste nii-öelda tähenduses. See sama kirik näeb märtri surma siis 1919, 14. jaanuar, kui tapetakse piiskop ja tema kaaskondlased, kes Tartu vanglas siis olid tollel ajal. Ja hiljem nüüd hakkab juba väga selge iseteadvus tegutsema ja taotletakse autonoomiat Moskva patriarhaadist ja 20. aastat 1920 siis tolleaegne patriarh Tihon annab siis Eesti piiskopkonnale autonoomia 4. punktis. Tegemist siis kultuuriga, tegemist siis haridusega, tegemist siis majandusega ja ka haldusega. Ehk siis kirik saab rahulikult hallata oma territooriumil läbi oma kirik juhtorgani, milleks oli siis piiskopkonna nõukogu tollel ajal. Kuna kontakt Moskva patriarhaadiga katkeb, kuna seoses revolutsiooniliste liikumiste ja kõige selle kiriku hävitamisega, mis Venemaa territooriumil toimuma hakkab, pöördub Eesti 1923 Konstantinoopoli patriarhi ja palub pühalt sinodilt siis kiriku tunnustust autokefaalia küsimuses. See on väga huvitav ajalooline seik, sellepärast, et delegatsioon, mis oli Konstantinoopolis, omas ka Soome kiriku vaimulikonda ja seal tehti otsus. Otsus oli anda Eesti kirikule ja Soome kirikule täisautonoomia ja kiriku pea, näiteks Soome kiriku pea oli tegelikult eestlane. Herman H. Muhusaarelt pärit mees, kes sai siis oma pühitsuse ja samas Eesti kiriku pea siis Aleksander saab siis tõstetakse metropoolia või siis metropoliidi seisusesse. Ja sellest ajast peale me saame öelda ajaloolises ja just nimelt kiriku institutsionaalses mõttes, et Eesti territooriumil on ellu kutsutud kohalik autonoomne kirik, Eesti apostlik õigeusu kirik, oma kiriku pea, oma kiriku sinodiga, kuhu kuuluvad siis piiskopid, kiriku valitsusega, kuhu kuuluvad siis ka ilmalikud, oma kloostitega, õppeasutustega. Et selles mõttes kiriku täius, autonoomse kiriku täius oli selleks ajaks siis saavutatud. Kui me nüüd liigume ajas edasi, siis 30. lõpus toimub ka juba Soome kiriku, Eesti kiriku ja selleks ajaks on siis Läti ja Leedu kirik saanud ka autonoomse staatuse ühis sinodaalsed koos istumised. Ehk siis nende territooriumite piiskopid pidasid koos teenistusi ja arutasid siis küsimusi selles põhjama nii-öelda dimensioonis. Ajalust me teame teine maailmasõda toob kaasa väga keerulise aja ka Eesti apostlik-õigeusu kiriku jaoks. Eesti apostlik-õigeusu kirik sunnitakse taas liituma Moskva patriarhaadiga, sama juhtus ka Läti ja Leedu kirikuga. Praktiliselt see oli üks kolmepäevane visiit, kus siis kolme kiriku pead, Eesti, Läti, Leedu pead olid kutsutud Moskvasse ja kus nad pidid andma allkirja ja taas liituma ja tunnistama siis eelmise perioodi, autonoomsete kirikute perioodi ebakanooniliseks. Ja väga selgelt me loeme dokumentidest, et kirikud langesid ema kirikurüppest välja. Kuigi ajalooliselt me teame, et pühavaimu maha tulemine on kiriku ajaloo või kiriku tekkimine, kuigi me teame, et Kiievi Venemaa on tegelikult ajalooliselt olnud alati Konstantinoopoli patriarhaadi osa, me teame, et Peeter Suur, kui ta saab Eesti alad enda alluvusse, ei olnud kanooniliselt piisav nii-öelda tunnistus, et kirik saaks siin eksisteerida. Kui me räägime tõesti Toomase põhiselt kiriku tekkimisest kanoonilises mõttes, siis selleks on 1923 meie Eesti territooriumil. See hävitati, Eesti kirik saadeti laiali, tema sinod saadeti laiali, sõjakeeristes tapeti 23 vaimulikku, 22 vaimulikku läksid eksiili ja umbes sama palju vaimulike saadeti veel Siberisse. Nii et me kaotasime 183 vaimulikust tegelikult sõjakeeriste käigus 64 vaimulikku. Plus peale sõjajärgne periood, kui me vaatame nüüd ja süüvime sellesse kuritöösse, mida tegelikult tolleaegne riik Nõukogude Liit tegelikult kiriku kallal nii-öelda tegi tarvitas, siis kirik kaotas pea pooled kogudused 91. aastaks, meil oli 80 kogudust alles 159. Vaimulikkond oli jäänud ainult 40 180. Et selles mõttes kirik elas ikkagi väga raske katsumuse läbi. Ja kus oli sellest 40 vaimulikust ainult 9 olid võimalised pidama jumalateenistust, liturgilist jumalateenistust ja sakramente jagada suutsid eesti keeles seda teha. Läti ja Leedu olukord oli palju kehvem, sest seal lakkas kohalik kirik ja teda ei ole ka suudetud tänase päevane tegelikult ellu uuesti kutsuda. Eestis läks natukene teisit. 90. algus ja pigem juba 80. lõpp näitas seda, et Eesti riiklus taastati ja kui me loeme 96. aasta aktiviseerimisdokument, ehk siis Toomas aktiviseerimisdokumenti, siis seal on väga ilusti öeldud, et Fotius patriarhina ja tema sõnad olid, et kui tekib iseseisev riik, siis ka kirik peab andma nii-öelda selles riigi piires autonoomi. Ehk siis kirik muutub ka kohalikuks kirikuks läbi piiskopit ja läbi püha sinodi sellel territooriumil. Ja kus juures kiriku taastumine juriidiliselt toimub siis 93. aastal, ja kiriku kanooniline taastumine toimub siis 96. aastal. Kirik saab 99. aastal kiriku peaks metropoliit Stefanuse ja valitakse ka kiriku juhtorgan. Ja hiljem see juhtorgan, siis kui on juba mitu piiskopi pühitsetud, muutub siis nii-öelda sinodiks ja kiriku valitsuseks. Et see oleks nüüd hästi lühidalt rännak läbi ajaloo rääkides läbi printsiipide, mis on kirik ajaloo mõttes ja kuidas ta siis Eestis siin meil on aset leidnud ja kuhu me oleme praegu nagu välja jõudnud kirikulooliselt. Et võibolla Tauri, sul on mõni tark mõte veel lisada siia.
Võibolla kogu selle aspektis, mida nüüd kõrvalt vaadatuna võib öelda, on see, kui suur tegelikult juba pika aegne on olnud õigeusu kiriku areng. Et me küll alustasime siin Fotiusest, aga tegelikult see kogu see lugu, juba nii nagu siin alguses mainiti, ka meie Eesti kiriku lugu, olles üks kirik tegelikult, hakkab peale sest samast nelipühist ja meil on 2000 aastane traditsioon pärimus ja me kõik kanname seda endaga kaasas. Et laias laastus oleme me nagu üks väga, väga vana mees, kes ütleb, et võt, 1500 aastat tagasi siis toimus see asi, see arm on mul pärit siit sellest 800 aastus tagusest sündmusest. Ja just selle tõttu me võime näha selle kiriku suurust, tõesti seda, mida ta on näinud ja mida ta kõik on läbi elanud ja kuidas on ta pidanud ennast defineerima ja kehtestama igal ajal uuesti. Ja mida me võime õppida siit on see, et kirik kontekstualiseerub kogu aeg. Ta kogu aeg üritab oma ajas tuua seda igavikulist sõnumit Kristusest ja tema ilmutusest igal ajastul uuesti ja uues keskkonnas.
Et võib öelda, et Eestis ka siin kirik on näinud väga häid aegu ja on näinud väga kehvasid aegu ja ometi ta on püsima jäänud ja ta on siia maani meil olemas.
Kui me mõtleme Tartu peale, kui me mõtleme nii-öelda Jurjevi, vana Jurjevi peale, siis 1030, kui Jaroslav Tark nii-öelda need alad enda kontrolli alla sai, siis jah, ajalüürikud väidavad, et tolle ajal juba ehitati kirikud Tartusse ja need oli seal kaks tükki lausa. Et 1030 on tegelikult see füüsiline märk, mida me saame käsitleda nii-öelda kiriku tekkeloona Eestis. See on jälle nüüd üks nendest lugudest, mida tuleb kontrollida. Et me peame siin olema ka korrektsed, et me ei lähe kaasa sellise legenditaolise kirikuga, mis ei ole tegelikult kirik oma olemuselt. Kirik on väga reaalne täna, nüüd ja praegu, ka oma ajaloos.
Aga aitäh selle ajaloolise ülevaate eest, selle ajaloolise ekskursiooni eest. Kuuleme siia vahel ühe loo muusikat ja pärast seda tuleme tagasi ja räägime edasi veidi teie liturgiast, sellest, kuidas te midagi teete, miks te midagi teete, selgitate neid asju ka meie noorematele kuulajatele.
Oikumeeniline noorte saade Mosaik.
Tere tulemast tagasi kuulema Mosaigi saadet. Tänases Mosaigi saates tutvustame Eesti Apostlik Õigeusu kirikut ja meil on täna kaks saate külalist. Meil on Jürem Preester Aleksander Sarapik ja Tauri Tölpt meie saates. Oleme nüüd teinud sellise ajaloolise tagasivaate Õigeusu kiriku ajaloole nii laiemalt kirikuna üldse kui ka siin kohaliku kirikuna Eesti territooriumil. Tahaksin küsida nüüd veidi selliseid sisulisemaid, ideoloogilisemaid küsimusi ja mind huvitab kõige rohkem küsimus teie liturgiast. Mida üldse tähendab liturgiast? liturg ja mis see on, kui inimene astub kiriku uksest sisse, mis seal toimub?
Jah, esiteks võibki öelda, et paljud lääne teoloogid ongi nimetanud õigeusklike liturgistideks. Just võibolla selle tõttu, et liturgia on meie usuelu ja tegelikult kogu meie elu kese. See on kõige olulisem asi ja laias laastus meie jaoks kõik muu teoloogia, dogmaatika, kanoonika on see, mis saab allikana alguse sealt ja ka kajastub lõpuks seal. Liturgia tuleb isenesest kreekakeelne sõnast, mis tähendab rahva toimimist ja liturgia näol me näemegi seda kõige õigemat toimimist. Ehk siis, kui me küsime, kuidas üks kristlane peaks toimima, siis see ongi liturgiline. See ei ole lihtsalt raamatute lugemine, targutamine, teologiseerimine, vaid see ongi elamine ja see ongi elamine Kristuses. Ja liturgia, seda elamist, seda praktilist usuelu tegelikult meile väljendabki. Kuid siin võib nüüd tekkida paljudel küsimus, aga miks ta teil nii keeruliseks on aetud? Nagu tõesti. Ja võibolla üks ortodoks vaataks selle peale, ütleks, et ega ta meil keeruliseks ei olegi aetud, et ta on lihtsalt nii rikas meil. Me eelnevalt rääkime sellest tõesti, kui suur ja kui pikk on meie ajalugu. Ja selle ajalooga on igati loomulik, et toimub evolutsioon, toimub areng ja ka meie kindlasti teenistused algasid 2000 aastat tagasi palju lihtsamalt, kui nad praegu on ja selle aja jooksul on inimväljendus aina rohkem ja rohkem sinna juurde pannud. Kui nüüd tekib küsimus, aga miks seda inimväljendus sinna sisse panna? Liturgia, nagu ma just ütlesin, on see kõige õigem toimimine ühele kristlasele ja sinna toome me tegelikult kaasa kogu meie elu. Absoluutselt kõik, mis meil pakkuda on. Me ütleme liturgias, me toome sulle sinu oma, sinu omast, kõikide ja kõige eest. Mis tähendab seda, et see on meile kui altar. Meie, kes oleme pandud juba Vanatestamendi korra järgi selle maailma kuningateks, selle maailma valitsajateks ja kristlikus kontekstis see kõige õigem valitsusviis ongi see, et me toome talle kõik selle tagasi. Me pühitseme kogu selle maailma ja me teame väga hästi, et kristliku lunastustöö keskmes ju lunastatigi kogu maailm koos inimesega. Ja liturgias me teeme tegelikult, jäljendades Kristust, teeme seda täpselt sama asja, me viime kõik sinna. Ja annamegi talle selle, sest liturgias tegelikult, mis toimub, on see, et taevane ja maine saab üheks. Jorgos Florovski, üks kuulus õigusu teoloog, on hästi öelnud, et liturgia ajal saabki kirik täielikuks, sest seal on siis kohal Kristus, ehk Kristuse ihu pea, ja tema ihu, ehk kogu kogudus. Ja kogu selles aspektis me toomegi sisse kõik oma mured, kõik oma võitlused, kõik oma raskused, kõik oma rõõmud, kõik oma tähtpäevad, kõik oma väljendused. Me paneme ta kõik sinna sisse ja anname kõik selle Jumalale ära. Absoluutselt kõik. Ja see näitabki seda meie maailma küllust, selle meie maailma täiust, aga ta näitab just seda, et see meie maailm ei või ega saa olla kogu oma rikkuses ilma Kristuseta, ilma, et oleks viidud ja pühendatud Jumalale. Ja selle tõttu me võimegi öelda, et mis on nüüd see kõige teoloogilisem sisu siis liturgiaga, on see, et me nimetame, et seal me mekkime eelmaitsena taeva riiki. Ja see on võibolla üks aspekt, mida ka kuulaja võib omale meelde jätta, mis on üks eripärane asi õigusu kirikul või üldse idateoloogial, on see, et me tunnetame taevast kuningriiki, seda tulevast taevast kuningriiki juba siin ja praegu väga-väga tugevalt. Ja liturgia on üks tegelikult kohtadest, kus see taevariigi reaalsus kajastub juba. Taevariik on igavene, me oleme ka ajas, mis tõttu tekibki õigusu kirikus selline asi, et see taevariigi igavikulisus siseneb siia aega ja me tunneme ja kogeme seda ja selle tõttu on öeldaksegi, et taevane ja maine saab üheks meie freskodes tihti, kus see kiriku siis nii-öelda kõrgematel kohtadel väljendataksegi taevariiki, ehk siis öeldaksegi, et taevane liturgia toimub meiega sama aegselt. Ja seal saabki see Kristus ju kokku. Meil kirikus on ikoonid näiteks. Ma ütlen, üks punkar tuli kunagi kirikusse ja ütles, et teil on kirik surnud inimeste pilte täis. Ma ütlen, väga õige, ongi surnud inimeste pilte täis, ainult, et meie aspektis nad ei ole surnud, vaid nad on selle sama ühise Kristus ihu liikmed ikka veel ja me oleme kõik üks suur perekond. Ja see näitab seda, et me teenime kõik koos. Ja näitab ka seda, et Kristus võitis tõesti surma ära. Need liturgia laias laastus toob selle kõik kokku, toob meie elu, meie teoloogia, meie mõtted, taevariigi, me elame ja kogeme juba midagi sellist, mida me veel ei ole täielikult saavutanud. Need liturgia laias mõttes selle tõttu me näemegi, on selle kõige kese. Kuid siit tegelikult ma arvan, mis üks huvitav küsimus, mis võib tulla, on just see, et meid võiks süüdistada klerikalismis. Me näeme, et meil on olemas vaimulikud. Paljud võivad küsida, et miks teil neid vaimulike sinna vaja on, et kas rahvas siis ise hakkama ei saagi ja mis kogu selle asjaga on. Siin puhul peaks kindlasti täpsustama, et õigusu kiriku vaimuliku roll on kõigest suunaja ja viitaja roll. Meil õigeusklikul on niivõrd vedanud, et tegelikult meil ei teegi vaimulikud preestrid ja piiskopid teenistusajal mitte midagi ära. See on Kristus isiklikult, kes läbi püha vaimu absoluutselt kõik meie teenistustel ära teeb. Absoluutselt igal teenistusel on see Kristus isiklikult, kes seda kõike toimetab. Vaimulik ülesanne siin on olla ikoon. Ja mida teeb ikoon? Ikoon viitab millelegi. Ja selle tõttu vaimulik ülesanne ongi viidata, anda tunnistust sellest, mida Kristus teeb teenistuse ajal. Mitte mida tema teeb, vaid mida Kristus teeb. Mis tõttu peavad ka vaimulikud ennast väga-väga ette valmistama, et nii-öelda ratsu peal niimoodi selle hooga kaasas püsida. Ehk siis see, mida Kristus teeb, et nad suudaksid selle kaasas käia. Selle tõttu ongi meie vaimulikud on viitajad, suunajad. Näitajad ja mitte midagi enamat. Ja just selle tõttu on näiteks õigusu kirikus selline huvitav aspekt, et näiteks ristimisel ei ütle, et mina ristin sind, vaid antud isikud ristitakse isa, poja ja pühavaimu nimel. Mistõttu preester ongi kõrval olev aspekt, kes tegelikult suunab, aitab, viitab ja võtab selle kokku. Vastavad siis õigusu teoloogiale.
Mainisid oma jutus ka juba selliseid märksõnu nagu viitamine ja ikoon. Kui inimene astub sisse õigeusu kirikusse, siis mul alati tundub, et see, mida ta seal kirikus näeb, et see kõik on väga selline visuaalne. Et on ju selliseid traditsioone, selliseid kirikuid, kus on ainult valged seinad meie ümber. Et õigeusu kirikusse niimoodi ei ole. Kust see traditsioon tuleb? Mida tähendavad need ikoonid?
No esiteks ikoon, siin saab ka nagu liturgias seda jätku nagu sisse juba tuua, et me kaasame tegelikult kogu inimese keha ja kõiki tema meeli ka palveteenistusse ja jumala ülistamise, jumala kummardamise teenistustesse. See tähendab seda, et meil on lõhn viiruki näol, meil on laul kuulmise näol, meil on nägemismeel kaasatud ikoonide näol, mis aitab meil kontsentreeruda ka meie palvelus. Et me oleme, see traditsioon, see 2000-aastane traditsioon on üritanud kaasata inimest tema terviklikuses nii palju kui võimalik. Meil on kummardamised, meil on põlvitamised, meil on isegi füüsiline tegevus ja nii edasi, nii edasi. Kuid rääkides nüüd ikoonist, tuleb esiteks võib-olla selgeks teha, et õigusu kirikus keegi ei kummarda ikoone. Et võib-olla seda asja paremini nagu mõista, siis me võimegi ette öelda, et ikooni peal ei olegi oluline see materjal, see ikoon ise, vaid see isik, kes on seal kujutatud. Ma toon teile ühe näite fotost näiteks. Kui mul on olemas kaasas foto, kus on näiteks peal kas mu abikaasa, mu laps ja me näeme paljud võib-olla suhtlevad selle sama pildil oleva lapse või naisega, suudlevad, võib-olla isegi tuleb nut peale, kellel mis iganes. Oleks ilmselgelt veider mõelda, et ta suhtleb vaid selle fotomaterjali ja paperiga. Me saame sellest aru, et see suhtlus toimub ikkagi nende isikutega ja see foto, see pilt ise aitab meil kontsentreeruda. Ja ikoon tegelikult teeb täpselt seda sama asja, selle tõttu tema kohta öeldakse, et ta on aken taevasesse kuningriiki. Tema ongi see aken tegelikult, mis viitab ja suunab meid nende inimeste poole, kes on juba läinud. Teine aspekt, mis siin on oluline, on see, et ka ikoonidel me austame pühakuid, kuid kummardame vaid Kristust. Ja siin tuleks ükkene väike vahe sisse tuua, mis õigusu kirikus on väga selge, on kummardamine ja austamine. Me kindlasti ei kummarda mitte ühtegi pühakut, seal hulgas Neitsimaariat. Me kummardame vaid Kristust, kõikidele muudele langeb austamise printsiip ja selle baasil me austamegi neid tänu sellele, et nad on olnud selle kristliku elu eeskujuks meile kõigile ja nad on ka meie üks perekond. Teine aspekt on see, mida me saame natuke ajalugu vaadata, kui me juba võtame tegelikult siiamaani maailma vanim kodukirik, mis meil on säilinud 270. aastatest, Dura Euroopa, ehk siis Süürias asuv kirik, mis on leitud, siis me näeme, et seal kirikus juba seinad on freskosid täis. Ja sealne juudi sünagoog täpselt samuti freskosid täis. Ja erinevaid siis evangeeliumi sündmusi kujutataksegi seal freskodel. See on esimene asi. Ajaloos me näeme, et liikudes nüüd siis edasi, kirikul väga suurt probleemi tegelikult ikoonide ja kujutamistega ei olegi. See ei ole väga ülerõhutatud ega ka ignoreeritud. Mingil põhjusel ja ajaloolased siiamaani ei teagi täpselt, miks 8. sajandil Leo V. issauruslaste dünastiast Bütsantsi keiser mingil hetkel hakkab lihtsalt tagakiusama ja hävitama ikoone. Ehk siis me räägime tegelikult esimesest suurest ikonoklasmist või piltide või ikoonide hävitamisest. Seal on üritatud leida erinevaid põhjusi selleks, ka see, et ta üritas tolla araablastega paremini läbi saada ja araablased, ehk siis moslemid, tolla ajal kindlasti ei aksepteerinud pilte, mis tõttu ta pidi nendega nii-öelda kompromissile seal jõudma, pidi neile siis nii-öelda kaasa mängima. Aga meil ei ole siiamaani selgelt vastust, miks ta hakkas seda tegema. Mis tõttu me näeme, et esimene ikoonide ja piltide häving hakkab peale hoopis riikliku üksuse poolt, mis tähendab, keisrid hakkavad seda tegema. Ja sealt otse loomulikult tulebki väga tugevalt, toovad nad ka omale teoloogia sinna taha, Moosese seaduse baasil, Jumalat ei tohi ega saa kujutada ja see on ka üks aspekt tegelikult, mida võibolla paljud tänapäeval kasutavad ja mida ka tolle ajal kasutati. Kuid siit tulebki mängu siis 787. aastal 7. oikumeeniline kirikukogu, mis tegelikult annab meile vastuse kogu sellele küsimusele ja Johannes Damaskus, üks meesterahvas, kes seal, üks meie kiriku püha, kes seal taga on, formuleerib selle teoloogia ja ütleb meile väga selgelt. Ta ütleb meile, et tegelikult saab Jumalat kujutada küll ja Jumalat saab kujutada väga lihtsal põhjusel. See kõik on seotud Uue Testamendiga ja see on seotud sellega, et Jumal tuli ja sai inimeseks. Ta tuli ja sai kujutatavaks. Ja see on võibolla see kõige olulisem aspekt, mida 7. oikumeeniline kirikukoguga rõhutama hakkab. Ja mis on võibolla veel olulisem on, et 7. oikumeeniline kirikukogu rõhutab seda, et me ei kujuta lihtsalt Kristuse inimliku poolt. Sest et nii nagu eelnevad kirikukogud on paika pannud, meie seas elas Jumal inimene. Mitte inimene, kelle sees oli Jumal, vaid Jumal inimene. Ja ikoonidel Kristuse puhul me kujutamegi seda Jumal inimest. Miks? Selle pärast, et see ongi see reaalsus, mida lunastuskeskne küsimus meile tõi. See ongi meie kristliku kiriku tegelikult kese, et Jumal sai inimeseks. Kõik tegelikult baseerubki sellel. Need võib öelda laias laastus, et ikoon teoloogilises aspektis kinnitabki seda sama usku, seda sama ilmutust, et Jumal tuli ja elas meie keskel. Ja 7. oikumeeniline kirikukogu määrab väga selgelt ära, et on tõesti hereesia see, kes seda ei tunnista. Ehk siis see inimene, kes ei austa või ei aksepteeri ikoone, siis tema samamoodi ei aksepteeri ka seda, et Jumal tuli ja kõndis meie keskel. Et ikoon mingil määral on see sümbol, see kujutis sellest, et Jumal, mis on piiritlematu, määratlematu, tuli ja lasi ennast piiritleda, lasi ennast määratleda. Ta sai omale kuju, ta sai omale ikooni. Muidugi tuleb siin puhul mainida, et Jumal isa, keda keegi ei ole kunagi näinud, ei või otse loomulikult kujutada. Ja ka õigusekiriku teoloogia määratab selle väga selgelt, kuigi vaadates ja käies ka mõnes meie kirikusringi, me leiame tõesti, et Jumal isa on ka tihti kujutatud habemes hallide juustega mehena, küll aga tuleb aru saada, et tegemist on anti- või mittekanoonilise tegevusega, mis on tegelikult tulnud sisse üldse läänest hiljem teisel aastatuhandel ja mis on hakanud mõjutama ka võibolla õigusu hilisemat kunsti ja seal kunstnikud on oma vabamale väljendusele voli annud, küll aga tõesti see ei lähe kokku õigusu kiriku arusaamaga, mida me võime kujutada või mida mitte.
See kõik, mida te räägite, on nii põnev, et mul on kahju siin silmanurgast, ma pean kogu aeg jälgima minuteid ja sekundeid, mis muud kui tiksuvad. Aga ühte asja ma tahaksin veel siia saate lõpetuseks küsida, ühest teemast rääkida. Umbes 2 kuud tagasi juhtusin lugema ühte väga head reisikirjeldust. See oli William Dalrymple raamat From the Holy Mountain ja tema on selline seikleja mees, kes otsustas läbi käia ajaloolise kristluse nii-öelda sünniregiooni. Ta võttis kätte ühe, vist oli 6. või 7. sajandi munga kirjelduse sellest piirkonnast ja tahtis näha, kas kristlus on endiselt seal. Ta käis läbi Kreeka, Türgi, Süürial, Liibanon, Egiptus, Iisrael lõpuks. Ja ta ütles, et see, mis 6. sajandil oli seal õitse, oli see kloostrikultuur ja see traditsioon ja selleks ajaks, kui ta umbes 10 aastat tagasi seal käis, sinna ausalt öeldes väga palju ei olnud järele jäänud ja tundub, et nüüd sündmustega Süürias ja koledused, mida me sealt kandist nüüd kuuleme, kardetavasti kristlus veelgi hääbub selles regioonis. Aga ajalooliselt on ju kloostrite kultuur, munklus ja nunnade olemasolu õigusu kirikus olnud ju väga tavapärane. Et tahaks just küsida selle traditsiooni kohta, et mida see tähendab?
No väga õigesti sai öeldud, et ta on olnud tavapärane, et tegelikult mungad ja nunnad võibolla institutsionaalselt saab algus alles nii-öelda põhikohaga võibolla 3.-4. sajand. Küll aga sisuna eksisteerib ta tegelikult juba kristluses, juba evangeeliumi aegadest saadik. Kui me nüüd küsime selle küsimuse, et miks munklus tekkis, jällegi vastus, ajaloolis teaduslik vastus meil ei ole, selleks kindlaid ja kõige võibolla tugevamaid väiteid, meil on erinevad teooriad, miks see võis tekkida, kuid ma võibolla peatuks praegu ühel kõige olulisem aspektil ja see oluline aspekt on seotud märterlusega. Mina isiklikult paneks munkluse tegelikult alguseks tema selle märterluse. Ja me teame, meie esimene märter on otse loomulikult Kristus isiklikult, aga evangeelium räägib meile esimärter Stefanusest ja ta räägib seda apostlite tegudest. Kui me vaatame seda sündmust, mis toimub seal? Seal toimub selline asi, et enne kui Stefanust hakatakse siis kividega surnuks loopima, me näeme, et taevad avanevad ja ta näeb Jumala poega istumas isa paremal käel. See on väga märgilise tähtsusega koht, sest et sellest saab kõikidele teistele märtritele ja hiljem munkadele üks olulimsemaid ja fundamentaalsemaid tekste. Märter, kes annab oma elu Jumala eest või Jumala nimel, näeb taevariiki. Temale taevariik tuleb niivõrd lähedale, et ta näeb lausa Jumala poega istumas isa paremal käel. Kogu see aspekt on märtritele ja niivõrd oluline, et meil tollel ajastul, juba esimene ja teine sajand tegelikult siis, kui Rooma impeerium kiusab taga kristlasi, tekib täiesti gruppi inimesi, kes valmistavabki täpselt nii, nagu Stefanus ennast juba kogu oma elus ette selleks märtri surma vastu võtmiseks. Nad pühendavad nii väga, et terve nende elu on juba vaade taevariiki. Nad ootavad seda tulevast taevariiki nii väga, et juba siinne maailm muutub nende jaoks võib öelda mingil määral teise järguliseks ja ka osaliselt ajutiseks. Need nende vaated ja pilgud on juba suunatud. Ja selle tõttu ka märtrid otse loomulikult tol ajal, kuna pere inimestel oli ka raske märtrisurma tihti vastu võtta, sest pere on see, mis jääb järgi ja see ei ole nii lihtne, olidki need neitsid, olidki need lesed või nii-öelda pühendunud inimesed, kes võtsidki selle tee ette ja üritasid seda nii-öelda taevariigi reaalsust väljendada väga tugevalt juba siin maailmas, mis tõttu nende elu, nagu ma enne ütlesingi, oli totaalne ettevalmistamine märtri surmaks, mis tähendab, et nende mõistus, nende meel, kõik oli suunatud taevasse. Küll aga märtri surmad saavad mingi aeg läbi, sest Rooma impeerium 311, rahu 313, Milano edikt, tekib rahuaeg ja tol ajal öeldaksegi, et kui me enam ei saa surra nagu märtrid, siis me vähemalt elame nagu märtrid. Ja sealt me võimegi öelda, et hakkab peale sellisel määral munklus, nii nagu me teda võib-olla tänapäeval tunneme. Ja munklus tegelikult võibki siis siin nagu kokkuvõttes öelda, et munkade näol on tegemist intensiivsete, väga intensiivsete kristlastega. Läbi selle intensiivsuse nad väljendavadki seda, et nende kõige kesksem aspekt elus on taevariik. Aga see, kui nüüd taevariik saab keskseks aspektiks, tähendab seda, et selle maailma ajutised väärtused hakkavad kahanema ja muutuvad aina väiksemaks. Kuid vaadates nüüd munklust üldiselt, me võime leida seal teatud fundamente juba evangeeliumist, millele nad baseeruvad. Esimene aspekt võibolla ongi see, et me näeme juba evangeeliumis, ka Matteuse evangeeliumis, kus Kristus kutsub tegelikult väga paljudes kohtades maha jätma. Ta kutsub rikast meest maha jätma oma vara, ta kutsub ja ütleb väga selgelt, et kõik, kes on jätnud oma ema, pere, õed, vennad, maja, kodud maha minu nimel, need saavad nad tagasi sajakordselt taevariigis. Mis tõttu Kristus kutsubki juba sellele radikaalsele minemisele, mis tolla ja ühiskonnas on juba väga veider. Teine aspekt on ka see, mida me näeme ka apostlite tegude raamat annab meile selgelt mõista, et tolle aastu kristlased elavad kommuunides, kogukondades. Me oleme harjunud tänapäeval eraldi perekondades elama, kuid kui me vaatame munkasid, siis ka nemad elavad täpselt samamoodi kommuunides. Nad müüvad maha oma vara, nagu seda tegid altkristlased, ja elavad täielikus kommuuni elus. Miks seda tehti tollal ja miks seda teevad ka mungad? Just selle tõttu, et nende aspekt või nende keskne määrus on oodata seda taevariiki. See, mida me tihti ka protestantikest teatud või vabakirikutest liikumistes näeme, on see, kus minnakse ja müüakse maha oma vara ja kõike, siis oodatakse, et nüüd peaks viimene kohtupäev tulema. Ma võin öelda, et mungad on need, kes on kogu aeg valmis. Nad on see, mida Paulus ütleb, et ta tuleb kui varas öösel. Ja nad on kogu aeg valmis ja nad ongi kõik oma vara ära annud, nad ongi pidevas valmiduses võtma vastu taevast kuningriiki. Teine aspekt, mis on võib-olla oluline, on jällegi Mattuse evangeeliumis, kus Kristus räägib sellest saduseridega nii-öelda vaieldes, kus läheb diskussioon selle üle, kuidas see abieluga nüüd siis seal taevariigis on, et kas toimub ülestõusmine või mitte. Ja Kristus annab meile selgelt mõista, et taevariigis ei ole naise võtmistega mehele minekutega abiellumist, vaid ollakse kui inglid taevas. Nagu ma just enne ütlesin, see samas, et taevariigi reaalsus, millest Kristus ka siin juba juttu teeb, on niivõrd lähedal ja niivõrd kogetav, et teatud inimesed, juba teatud kristlased hakkavad seda juba siin ja praegu elama, mis tõttu mungad, selle tõttu nad ei abiellugi meie siis nagu reaalses mõttes, sest nende jaoks nad elavad juba poole kohaga taevariigis ja nende kodakondsus, keskne kodakondsus on seal. Küll aga ei tasuks siin valesti arvata, et mungad ja nunnad ei ole abielus. Kui te olete vaadanud õigusu munkasid ja ka nunnasid, siis neil on loorid peas ja loor on abielus tunnus, mis tõttu ka tegelikult meie mungad ja nunnad on abielus. Ainult, et nad on abielus Kristusega. Ja siit tulebki see sama aspekt, see on see sama, mida apostel Paulus meile räägib, kui ta räägib suurest armastusest mehe ja naise vahel ja ta toob võrdpildiks, et kuulake, ma räägin teile Kristusest ja kogudusest. Ta räägib sellest abielust, mis toimub Kristuse ja koguduse vahel, see on see taevariigi kontseptsioon abielust, see on see kõige kõrgem nägemus. Ja ka selle tõttu tekib ka uus perekondlik väärtus. Me näeme, et juba evangeeliumis Kristus küsib, kes on minu õde, kes on minu ema, kes on minu vend. Kõik need, kes teevad minu isa tahtmist taevas, need ongi minu õde, minu ema, minu vend. Mis tähendab seda, et me näeme tegelikult, et Kristuse uus testament toob meile taevariigi reaalsuse juba nii lähedal, annab meile uued mõisted asjadest, perekonnast, abielust ja nii edasi. Ja mungad ongi need, kes seda niivõrd intensiivselt juba siin ja praegu elavad. Ja nagu lõpuks ütleb ka Paulus, oma kirjastis koloslastele, et kui te olete ristitud ja surnud oma vanale minale, siis ärge mõelge nendest asjadest, mis on maa peal, vaid nendest, mis on üleval taevas, sest te olete riietatud uue valge riidega. Ja see ongi see sama aspekt, et tegelikult ma ütlen, uus testament kubiseb kõikidest nendest kohtadest, mis viitavad sellele, kuidas see taevariik ongi juba niivõrd lähedal ja niivõrd kogetav ja seda taevariiki on meile ilmutatud. Kuid siit tekib nüüd küsimus, kas siis munk on parem mingil määral, kui seda oleme näiteks meie tavakristlased? Kindlasti mitte. Lihtsalt mungad kui sellised ongi nende samade tavakristlase seas tegelikult välja tulnud inimesed, kes on pühendanud niivõrd tugevalt ennast selle taevariigi uue reaalsuse kogemiseks juba siin ja praegu. Sest meil on vaja maksemaksa, meil on vaja siin maailmas oma elu elada ja meie pühendumus, eks siis teises on meie intensiivsus, ei ole lihtsalt nii suur. Ja selle tõttu ongi mungad ja munklus ka eeskuju meile kõigile. Täpselt nagu märtrid olid need, kes ühest vähestest olid ja läksid, ütlesid, ma olen valmis oma elu andma. Nii ka mungad ütled, et ma annangi oma elu Jumalale täiesti. Ma annan kõik ära, mis mul on ja ma elan juba uues taevariigi lootuses. Nii et võib öelda, et see aspekt ongi see kõige olulisem, miks öeldakse, et mungad on tihti see valgus, nad on see eeskuju ka meile. Me elame tegelikult sama elu, me mõlemad ju liigume tegelikult taevariigi poole, ainult et nende intensiivsus selles on tugevam. Kolmas ja ehk võib-olla viimane teema, mida ma tahan käsitleda siin, ongi see, et kas mungad on ära läinud siit maailmast. Kas nad on kuidagi maha jätnud? Jah, mingil määral see uus tulev maailm on saanud nende keskseks, kuid see ei tähenda, et nad põlgaksid või jätkaksid maha selle maailma. Kindlasti mitte. Nende eesmärk on näidata, et see maailm võib muutuda ja transformeeruda millekski uueks, millekski paremaks. Nad näitavadki, et see maailm peabki minema taevasesse kuningriiki. See ongi tema eesmärk. See ongi see offer, mille me toome Jumalale tagasi. Ja selle tõttu mungad ja nunnad kui sellised seda tegelikult ka meile eeskujuna näitavad ja mitte nad ei lähe ära, nad on siin samas ja tuletaks veel meelde ühte olulist fakti, külla saab neile alati minna, nad tegelikult ei ole kuskile ära läinud, kui me võtame, meil on siin Pühtitsa klooster, meil on olemas Saaremaal Reome Nunna klooster ja uskuge mind, nad ootavad meid kõiki ja teid kõiki igapäevaselt külla, tööd tegema, juttu vestma ja Abrahami külalislahkus on munkadele ja nunnadele see kesne koht, mis tõttu ei saa olla kindlasti nõus väitaga, et nad on siit maailmast ära läinud, nad tahavad ja kindlasti suhtlevad kõigi ja kogu selle maailmaga, ainult et nad näitavad, kuhu see maailm peaks liikuma tegelikult.
Ma tahan ainult siia saate lõppu ütelda ühe suure-suure aitäh selle eest, et te tulite siia Mosaigi saatesse ja selle eest, et te olete natukene avanud õigeusu kiriku teoloogilist sügavust, neid saladusi, mis tavalisel inimesel teinekord, noh, me lihtsalt ei tea selles mõttes, et kui me astume sisse kloostri väravatest või kui astume sisse õigeusu kiriku uksest, siis nii palju, mis on seal pinna all kogu see traditsioon ja need põhjused, miks mingisuguseid asju mingil konkreetsel viisil tehakse, jäävad nagu mingis mõttes selgusetuks. Aga ma usun, et raadiokuulajad ka ühinevad minu tänuga ja tahan ütelda aitäh ülempreester Aleksander Sarapikule tulemast ja teoloog Tauri Tölptile tulemast. Soovin teile Jumal õnnistust ja vastupidevust selles töös, mida teie teete, aga mina olen saate toimetaja Mervi Kalmus, ütlen aitäh ka raadiokuulajatele, et olete selle tunni koos meiega veetnud. Soovin ka teile kõike head Jumal õnnistusi ja kohtume jällegi järgmises Mosaigi saates taas kuulmiseni.
Oikumeeniline noorte saade Mosaik.